жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуга Саутайм. Салық қызметі тексергеннен кейін Алматыдағы үкіметтік емес Liberty мен халықаралық құқықтық бастама ұйымдарына миллиондаған айыппұл салды. Шетел гранттары есебінен жұмыс істейтін құқық қорғаушыларды корпоративті табыс салығын төлеуге міндеттеген. Алматылық Liberty және халықаралық құқықтық бастама ұйымдары мен астаналық қадыр қасиет ұйымдарын Астана тұрғыны шағымы негізінде тексерген, ол қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік кіріс комитетіне жолдаған шағымында Nur.kz сайтынан Қазақстандағы белсенділерді даярлауға шетелдік қорлар қанша ақша жұмсайды деген мақаланы оқып, жоғарыда аталған үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы қоғамның ең басты құндылығы тұрақтылықты шайқалтуға бағытталған шығар деген болжам жасаған. Ол әлгі ұйымдардың қызметін қандай салық төлейтінін және кімге есеп беретінін тексеруді сұраған. Алматы қаласы мемлекеттік кіріс департаменті Liberty және халықаралық құқықтық бастама ұйымдарының жұмысын тексеруге 5 ай бұрын кіріскен болатын. Тексеру былтырғы желтоқсанның аяғында біткен. Тексеруден кейін Liberty ұйымына 2,5 миллион теңге, ал халықаралық құқықтық бастама ұйымына 1 миллион 300 мың теңге айыппұл мен корпоративті табыс салығын салған. Астанадағы қадір-қасиет ұйымын тексеру әлі аяқталмаған. Айыппұл салынған құқық қорғаушылар оны ұйымымызды жоюды көздеген саяси тапсырыс деп атайды. Liberty ұйымы жетекшісі Ғалым Агелеев айыппұлға қатысты сотқа шағымданбақ, оның айтуынша, ұйымның мемлекетке 2,5 миллион теңге төлейтін мүмкіндігі жоқ. Оның сөзінше, былтырға дейін билік олардың халықаралық құрылымдардан алған қаржысын грант деп санаған, бірақ бұл жолы өзге талап қойған.
Не признали грант Еврокомиссии как подпадающий в перечень международных и государственных организаций от 2009 года, которым предоставляются льготы, то есть освобождение от КПН. Мы получаем грант от Еврокомиссии, мы предоставили документы, письмо посла Еврокомиссии в Казахстане, предоставили сам договор, предоставили все документы, заверенные Еврокомиссией. Но налоговый орган отказался признать, что это грант Еврокомиссии. Ну вообще какой-то абсурд.
Дит Ғалым Агелеев, Liberty өкілінің айтуынша, қор әлгі грантқа құқық қорғаушылар, журналистер мен азаматтық белсенділерге арналған тренингтер өткізіп, Қазақстанда кемсітушілікке жол бермеу туралы заң қабылдау идеясын насихаттау шараларын жүргізген.
Мы разбирались, что такое дискриминация, прямая, косвенная, что является выравниванием. То есть то, что применяется в европейском законодательстве и в американском, и в любом нормальном современном законодательстве по выравниванию, предоставлению возможностей для уязвимых групп, чтобы они были на равных со всем обществом.
Дит Ғалым Агелеев, өз мүддесін сотта қорғауға халықаралық құқықтық бастама ұйымы да дайындалып жатыр. Ұйым жетекшісі Айна Шорманбаеваның сөзінше, салық органы қызметкерлері, ұйым донорлары, шетел елшіліктері ел үкіметі бекіткен тізімге кірмейді деп тапқан, ал бұрын билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай сұрақ болмаған екен.
За 5 месяцев вообще ничего не было найдено, кроме манипуляции понятием грант. Все.
Дит Айна Шорманбаева. Халықаралық құқықтық бастама ұйымы адам құқын қорғау және адам құқына қатысты қазақ тілінде тренингтер өткізумен айналысады.
Мы отслеживаем именно права человека в законодательстве, в практике правоприменительной и плюс образование по правам человека. Это наша основная деятельность.
Дит Айна Шорманбаева. Былтыр халықаралық құқықтық бастама ұйымы өзі және қызметкерлер жайлы деректерді үкіметтік емес ұйымдар туралы заң ережелеріне сәйкес беруге қатысты сотқа шағымдануға тырысқан болатын. Қазақстанда тіркелген үкіметтік емес ұйымдар мәдени және спорт министрлігінен наурыздың 31-ге дейін есеп өткізуі тиіс. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары, Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2015 жылы қабылданған ережелерді сынап, бұл Қазақстан үкіметінің демократиялық реформалар жүргізу жайлы уәделерін бұзу деп атаған. Қадір-қасиет ұйымының жетекшісі Анар Ибраеваның айтуынша, салық қызметінің үкіметтік емес ұйымдарды олар 5 жыл жұмыс істегеннен кейін тексеруге өкілеті бар. Бірақ ол бұл жолы салық қызметі дәл халықаралық гранттар есебінен жұмыс істейтін құқық қорғаушыларға шүйлікті.
Три организации, чем связаны? Тем, что занимаются вопросами продвижения защиты правозащитников и активистов. И, в принципе, на активистах и сконцентрировались при проверках по самой статье. Спрашивали, откуда мы берем участников, как мы их собираем.
Дит Анар Ибраева. Алматы қалалық мемлекеттік кіріс департаменті азаттықтың ресми сауалына Liberty және халықаралық құқықтық бастама ұйымдарын тексеру туралы ақпарат беру мүмкін емес деп жауап берді. Салық қызметі мұның себебін салық және бюджетке төленетін өзге міндетті төлемдер туралы кодекстің 557-ші бабында жазылған салық құпиясына сілтейді. Алматы қалалық мемлекеттік кіріс департаменті жолдаған хатта осы баптың 2-ші тармағына сәйкес салық органдары салық төлеуші туралы салық құпиясы саналатын деректерді өзге тұлғаға салық төлеушінің жазбаша рұқсатынсыз бере алмайды делінген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. азаттық арнасының бас тақырыбы.